František Kovářík.
Bylo, nebylo.
Po 4,5 roku jsem se chystal z Ameriky zpátky domů. Řeknu vám, že jsem vykonal mnoho pochůzek a návštěv a všichni mi říkali, že je to nerozum, že jedu zpátky do Čech. Nemyslete si, že vás čeká nějaký blaho v Evropě u divadla, kde budete začínat někde u těch kočujících společností. Já na to mlčím. Proti mému odjezdu působily různé nástrahy. Člověk se třeba zakouká do dcery jednoho pivovarníka a ona slibuje, že by mi tatíček dal místo v pivovaru, kde bych jen přijímal telefonické objednávky, že by to bylo místo dobře placené, že bych mohl chodit do anglické školy. Byl jsem však rozhodnut. Domů! Neměl jsem na cestu, ale moji přátelé od divadla rozhodli, když z té Ameriky chceš mermomoc jet a nemáš peníze na cestu, tak ti uděláme ochotnickou benefici na rozloučenou. Kritika ji ocenila. Byla to moje jediná a taky poslední pochvala co by herce v Americe. Koupil jsem si obnošený zimník, který mi šel až na paty, a těšil jsem se domů. Dojal mě starý Staněk, knihkupec. Měl krámek v suterénu, ten hubený snědý mužíček, který mě vždycky říkal, naši lidé nečtou knihy. Já knihy neprodávám, z toho živ nejsem. Já jsem živ vlastně z pohlednic. Když jsem se loučil, zašel jsem k němu. Pane Staňku, já bych chtěl nějaké album města Chicaga přinést domů rodičům ukázat a svým sourozencům. No, to mám. Hned vám je ukážu. A kolik to stojí? No, pane Kovaříku, jak si to představujete? Vždyť tohleto album, které vám ukazuju, to přece pojede do Čech. Co pak bych vám mohl říct cenu? Pane Kováříku, slibte mi, když do té Prahy přijedete, pak postavte se tam k tomu Národnímu divadlu, podívejte se po té Praze, obrátil se přitom ke mně zády, a řekněte, starý Staněk z Chicaga tě Praho pozdravuje, řeknete to, uděláte to? Udělám, pane Staňku, udělám. Lístek mě stál jenom $35. Využil jsem konkurence dvou zaoceánských společností. Cestoval jsem ve 4. třídě. Otevřel jsem si okýnko a když jsme připluli na hluboké moře, tak se přihnala nějaká vlnka. Probudila mě a já jsem si myslel, že se topíme. Ta voda se dostala na můj budíček. A on dostal takovou zelenavou patinu. To udělala mořská voda. Barva na budíčku ve mně vyvolávala pak vždycky vzpomínku na moře. Vlakem jsem pak jel z Hamburku přes Německo a na hranicích Čech jsem si koupil lístek do Plzně. Když jsem tam přijel, připadlo mě, že bych mohl všechny železniční vagónky vzít do ruky. Moře nebo ta masivnost amerických měst, mrakodrapy, mohutné mosty, to všechno asi ve mně trčelo. Šlapal jsem od nádraží k nám domů a když jsem bral zakliku, slyším, že někdo uvnitř mluví. Maminka, táta. Otevřel jsem a pak jsme se maličko seprali a cloumali tam spolu v obětí. Potom táta povídá, tak tě to, Frantíš, přece jenom neminulo, viď? To divadlo. Koupil jsem si půl archy papíru a napsal jsem všem ředitelům divadelních společností. Seznam mi poslali z Národního divadla. Řekl jsem si, kdo ti odpoví první, k tomu půjdeš. První byl nějaký pan ředitel Janovský. V dopise jsem se mu vyspovídal, že jsem byl v Americe. On se asi domníval, že mám hodně dolarů a napsal mi, že mě vezme, ale že mu musím platit měsíčně 45 korun, abych se jako u něho vyučil za herce. Tak jsem k němu nejel. Šel jsem k Jožovi Tutrovi do Semil. Myslím ale, že jsem tam nebyl moc vítán, protože jsem nemohl nahradit Eduarda Kohouta, který tam byl přede mnou. Ani s tou mou češtinou to nebylo dobré. Nedivte se, skoro 5 let v té Americe jsem mluvil jenom, jak se máte, co děláte, to je dobře, víte, ahoj, goodbye, goodbye. A teď jsem se vlastně musel učit česky. A taky hrát jsem se učil. Starý pan Merhout, který prý ještě pamatoval Kajetána Tyla, mi občas něco poradil. To byl jediný učitel, který mi řekl, nedívejte se na podlahu. Když jste na jevišti, musíte se dívat po všech lidech, kteří na scéně jsou, poslouchat a dávat pozor, co mluví. Musíte být účasten jejich počínání na jevišti. Všechno se nějak srovnalo. Zavedl jsem u Tutra inspici. A sám jsem se nabídl za inspicienta. Udělal jsem si seznam herců s poznámkou, který kdy přijde na scénu, a všichni si libovali. Říkali, tohle to se nám podařilo. Buďte rádi všichni, že je tady. Sedíte si v šatně, on si přijde a řekne, pane, pojďte na scénu, paničko, za chvíli jdete na scénu. To je veliká výhoda. Pro mě byla zase výhoda, že jsem měl jistou korunu denně, ještě mimo gáži, kromě těch 50-60 halířů, nebo i koruny za roli. Takového obchodního ducha jsem si přivezl z té Ameriky. Se společností Joži Tutra jsem leckde byl, ale dacos prožil. Tutr byl svědomitý ředitel a cítil se svým ansámblem. Ředitelova maminka dělala pokladníka. Občas nám nějakou korunu, ovšem za příslušný úrok půjčila. I bratr paní Tutrové s námi hrál. Tenkrát to tak bylo, že ředitel zaměstnával celé své příbuzenstvo. Mě měl, myslím, taky rád. Jednou po létech jedu tramvají v Podolí a kdo v té tramvaji nesedí jako pan Tutr. A je, to je náhoda, mistře, povídá pan ředitel Tutr mně. Já na to, co jste to řekl? Vy jste řekl mistře? Vždyť jste mě, Jožo Tutře, učil chodit po jevišti, vzpomínáte? A kde se tu berete, prosím vás? No, víte, ona mi umřela žena, tak jsem tady v Podolí u známých. Kdybyste chtěl nějaký lístek do divadla, řekněte, já vám ho obstarám, já vám ho přinesu. Ale on rozvíjel svůj osud. Nakonec jsem se musel chytit řemesla. Ale žádné neumím, tak jsem si myslel, moc těch herců zkoušelo být hostinskými, pořiď si hostinec. Tak jsem si pořídil hostinec. Ale to víte, divadelní direktor, nešlo to. Joža Tutr byl zakládajícím členem organizace českého herectva. On byl dokonce jejím iniciátorem. Byl víc herec než ředitel. A teď hospoda. Pak jsem četl v novinách, že Joža Tutr se zastřelil na hrobě své ženy. Vášnivý milovník dobrého divadla skončil jako nešťastný člověk.